hery mifanandrina,
hery mifanandrina. Toko fahatelo amby roapolo. Inona ny fitoerana masina? Ny toko sy andininy izay sady fototra no andry lehibe ny ankinan'ny finoana, ny amin'ny fiavian'i Kristy mihoatra noho ny hafa rehetra, dia ilay fanambarana hoe 7:30. Rehefa afaka izany dia hodiovina ny fitoerana masina, arak'izay voasoratra ao amin'ny Daniela 8:14. Teny mahazatra ny mpino rehetra ny fiavian'ny tompo tsy ho ela. Naverimberin'ny molotra ny rivony ho teny baiko ny finoana izany faminaniana izany. Tsapany rehetra fa ireo toejavatra voalaza ao no iankinan'ireo toejavatra be voninahitra indrindra nandrasany sy ireo fanantenana nakamamina indrindra. Efa naseho fa ny farana tamin'ny fararanon'ny taona 7:18 ireo andro voalaza ny faminaniana ireo. Tahaka ireo kristianina hafa eto amin'izao tontolo izao, dia ny tanany finoana ireo mpiandry ny fiavian'i Jesosy fandroany, fa ny tany na ny ampahany izany no fitoerana masina. No heveriny fa ny fanadiovana ny fitoerana masina dia ny fanadiovana ny tany amin'ny afo amin'ny andro lehibe farany, ary hiseho amin'ny fiavian'i Kristy fandroany izany. Izany no ny avian'ny fehikevitra fa hiverina eto an-tany amin'ny 7:18 Kristy. Lasa nefa ny fotoanandro ny tendrena, ary tsy tonga ny tompo. Fantatr'ireo mpino fa tsy mety ho diso ny tenin'Andriamanitra, noho izany dia ny fanazavan'ny faminaniana no diso. Nefa aiza io fahadisoana io? Betsaka noho ny vatravatra nanala olana tamin'ny fandavana fa tsy ny farana tamin'ny 7:18 ny 7:30. Tsy nisy antony azona rosiny amin'izany afa-tsy ny hoe tsy tonga i Kristy. No antitra ny terin'izy ireo fa raha ny farana tamin'ny 7:18 ireo andro ara-paminaniana ireo, dia ho niveriny Kristy hanadio ny fitoerana masina ka hanadio ny tany amin'ny afo. Koa satria tsy tonga Kristy, dia tsy ny farana izany ireo andro ireo. Raha nekena io fehikevitra io a, dia lavina kosa izany ny fanisana ireo fotoanandro ara-paminaniana teo aloha. Efa hita nefa fa nanomboka ny fanisana ny 7:30 rehefa nampiarina ny baiko izay nomeny Artaxerxesy anavaozana sy ananganana an'i Jerosalema tamin'ny fararanon'ny taona 7:50 talohan'i Kristy. Raha raisina ho fotoana ny angiana izany a io fotoana andro io, dia mifandrindra tanteraka ny fampiarana izany amin'ireo toejavatra rehetra voalaza mialoha ao amin'ny fanazavanan'io fe-potoana io, izay voalaza ao amin'ny Daniela 5:50 ka hatramin'ny 7:50. 5:50 herinandro, ny taona 7:87 voalohany amin'ny 7:30 dia tonga treo amin'ny Mesia ilay voahositra, ary ny batisan'i Kristy sy ny fanisoran'ny fanahymasina azy dia manatanteraka marina ny filazana izany. Teo afovoan'ny herinandro 7:50 dia nesorina ny mesia. Telo taona sy tapany taorian'ny batisany dia nombona tamin'ny hazo fijaliany kristy. Tamin'ny lohataona faharaika amby telopolo taorian'i kristy. Ny fitopolo herinandro na ny sivy folo sy efajato taona dia natokana ho an'ny Jiosy. Tamin'ny fiafaran'io fepotaona io dia nanamafy ny fandavany an'i kristy ny firenena tamin'ny fanenjehan'ny mpianany ka nitodika ho any amin'ny jentilisa ny apôstôly tamin'ny taona fa efatra amby telopolo taorian'i kristy. Ny sivy folo sy efajato taona voalohany amin'ny telonjato sy roa arivo dia efa ny farana ary folo sy valonjato sy arivo taona sisa. Manomboka eo amin'ny taona fa efatra amby telopolo taorian'i kristy ka hatramin'ny efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo izany dia misy folo amby valonjato sy arivo taona. Rehefa afaka izany hoy ny anjely dia hodiovina ny fitoerana masina. Ireo antsipirihany teo aloha mikasika ny faminaniana dia tanteraka tsy misy adhevitra tamin'ny fotoana voatondro. Araka ny fanisana dia nazava sy ny fandrindra avokoa ny zavatra rehetra, afa-tsy ny momba ny fanadiovana ny fitoerana masina niseho tamin'ny efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo. Ny fandavana fa tsy ny farana tamin'io fotoana andro io ireo andro voalaza dia fanakorotanana ny zavatra rehetra ary fialana amin'ny hevitra izay efa natsangana noho ny fahatanterahan'ny faminaniana tsy misy diso. Andriamanitra nefa no nitarika ny vahoakany tao amin'ilay fihetsiketsehana lehibe momba ny fiavian'i kristy hita teo amin'ny asa sy ny heriny sy ny voninahiny ary tsy navelan'ny farana tao amin'ny aizina sy ny fahadisom-panantenana izany ka ampangaina ho fahataitairana diso toerana vokatry ny fandraisana antendrony fotsiny. Tsy havelan'Andriamanitra ho tonga ny fisalasalana izay nampiazoazony amin'ny teniny. Na dia betsaka aza ireo olona niala tamin'ilay fomba nanisany voalohany ireo fotoanandro ara-paminaniana ka nandany fahamarinana ny fihetsiketsehana izay nifototra tamin'izany dia nisy olona hafa kosa izay tsy naniry hiala tamin'ny finoana sy ny fanandramana notohanany soratra masina sy ny fanatrehan'ny fanahin'Andriamanitra. Nino izy ireo fa fotokevitra tsara nentiny nanazavany faminaniana tamin'ny andinihany izany ary adidiny hoy izy ireo ny tana mafy ny fahamarinana efa azo sy ny manohy ny fomba izay namakafakany ny Baiboly. Nivavaka tamin'ny kafanapo ireny olona ireny ary lasa niverina nandinika ny hevitra sy ny anatra ny soratra masina indray mba ahitany ny fahadisoana izay nataony. Rehefa tsy nahitany fahadisoana ny fanisana ireo fepotoana ara-paminaniana dia voatarika andinika akaiky kokoa ny momba ny fitoerana masina izy ireo. Tamin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo dia hitany fa tsy misy teny ao amin'ny soratra masina manoana ny hevitry ny be sy ny maro milaza fa ny tany, izany hoe ti tany iainantsika ity izany no antsoina hoe fitoerana masina. Fa azon'izy ireo tao amin'ny Baiboly kosa ny fanazavana feno momba ny fitoerana masina, ny toetoetry ny fitoerana masina, ny toerana misy azy, ny fanomponana natao tamin'izany fitoerana masina izany dia nazava ary betsaka ny teny vavolombelona nentin'ireo mpanoratra ny soratra masina hany ka tsy nisy adihevitra ny momba izany. Hoy mantsy ny apôstôly Paoly arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo toko fahasivy ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy manao hoe: koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nisy fitsipika ny amin'ny fanompom-pivavahana, ary nisy ny fitoerana masina momba ny ety an-tany, fa nisy taberina kely voavoatra. Ny hevitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina, izay nisy ny fanaovanjiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Ary ao anatin'ny hevitra lamba faharoa no nisy ny taberina kely, izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra, izay nisy ny lovia volamena fandoroana didika azo manitra sy ny fiara ny fanekena, izay voapetaka takela bolamena avokoa. Ary tao anatin'io no nisy ny vilany volamena, izay nitoerany mana sy ny teny arona izay nitsimoka, ary ny vato fisaky ny fanekena. Ary teo ambonin'io koa ny kerobima nisy ny voninahitra nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana. Ny fitoerana masina izay lazain'ny Paoly dia ny taberina kely na orony Mosesy azo ny avy tamin'ny baikon'Andriamanitra ho toerany avo indrindra eto an-tany. Ary saovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia honina eo aminy aho, izay ny voalaza ao amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy amby roapolo andiny ny fahavalo. Izany no torohevitra nomena amin'ny Mosesy fony izy teo amin'ny tendrombohitra niaraka tamin'Andriamanitra. Nanao ny diany namakivaky ny hevitra ny Israelita, ka namboarina toy izany ny taberina kely mba ho azo afindrafindra. Na izany aza dia kanto dia kanto ny rafitra nanaovana azy. Azo fisaka mahitsy ny rindrina, voasarin'ny takela bolamena matevina, ary nakamban'ny faladivola fotsy, ary ny tafony dia lamba mifanosina. Ny ivelany dia vita tamin'ny hoditra, ary ny atiny indrindra dia rongony madinika tsara tarehy natao petakofe misary kerobima. Ankoatra ny kianja ivelany izay nisy ny altara fanaovana fanatitra hodorana, dia nisy efitra roa ny taberina kely izay natao hoe fitoerana masina sy fitoerana masina indrindra, nosarahan'ny lamba sarobidy sy tena tsara tarehy. Nisy lamba toy izany ihany koa teo ambaravaran'ny efitra voalohany. Teo amin'ny lafiny atsimo tao amin'ny fitoerana masina no nisy ny fanaovanjiro nanazava ny fitoerana masina, na andro izany na alina. Teo amin'ny lafiny avaratra kosa no nahitana ny latabatra ny mofo aseho, ary nanatrika ny lamba izay nampisaraka ny fitoerana masina amin'ny fitoerana masina indrindra, dia nisy ny altara volamena fandoroana didika azo manitra. Avy teo amin'izany toerana izany no niakarany setroko ny fofomanitra teo anatrehan'Andriamanitra isan'andro niaraka tamin'ny fivavahan'ny Israely. Tao amin'ny fitoerana masina indrindra ny fiara. Vatana tao tamin'ny hazo sarobidy no saronana volamena izy io, ary tao no nitoeran'ireo vato fisaka anankiroa izay nanoratan'Andriamanitra ny lalàny ny didy folo. Teo ambonin'ny fiara indray kosa, ary nanarina ilay vata masina, no nisy ny rakim-panavotana izay sanganasa kanto indrindra. Nisy kerobima anankiroa teo amboniny, teo amin'ny tendrony roa, ary volamena tsara no nanaovana azy rehetra. Tao amin'io efitra masina indrindra io no nisehoan'ny fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny rahona be voninahitra teo anelanelan'ny kerobima. Rehefa tafatoetra tany kanana ny Hebreo, dia nosoloina ny tempolin'i Solomona ny taberna kely, izay na dia rafitra nipetraka sy lehibe kokoa aza, dia nifandanja toy izany ihany ny refiny ary nitovy tanteraka ny fanaka tao anatiny. Tamin'io endrika io no nisiny fitoerana masina. Afa-tsy tamin'ny fotoana naharavany tamin'ny andron'ny Daniela, mandra-pandravan'ny romanina azy tamin'ny taona 70 taorianan'i Kristy. Io no hany fitoerana masina mbola nisy teto an-tany, izay lazain'ny Baiboly ny antonantony. Nambaran'i Paoly izany fa fitoerana masina fanekena voalohany. Nefa move tsy nanana fitoerana masina ny fanekena vaovao. Raha namadika indray ny boky ny Hebreo, ireo mpikatsaka ny fahamarinana dia nahita ny fisian'ny fitoerana masina faharoa na fitoerana masiny fanekena vaovao, izay raketi ny teniny Paoly voalaza teo aloha. Koa na dia fanekena voalohany aza, dia nisy fitsipika ny amin'ny fanompom-pivavahana ary nisy fitoerana masina momba ny etỳ an-tany. Amin'ny fampiasany ny teny hoe koa, dia manambara sahady i Paoly fa teo aloha dia efa hitany ny amin'io fitoerana masina io. Raha niverina tany amin'ny fiandohan'ny toko voalohandohany Paoly, dia toy izao no voalaza ao. Arak'izay voalaza izany eo amin'ny Hebreo toko fahavalo andininy voalohany sy faharoa manao hoe: ary amin'izany zavatra izany dia izao ny fotony, manana mpisorona be toy izany isika, dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanany avo indrindra any an-danitra, mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberna kely izay nahoron'ny Tompo fa tsy ny olona. Aseho eto ny fitoerana masiny fanekena vaovao. Ny fitoerana masiny fanekena voalohany dia natsangan'olona, izany hoe nahoron'i Mosesy izany. Ity fitoerana masiny fanekena vaovao ity kosa dia Jehovah ny nanangana azy fa tsy olona. Tao amin'ilay fitoerana masina tandindona dia ny mpisorona teto an-tany no nanao fanompoana. Fa ao amin'ilay fitoerana masiny fanekena vaovao kosa, izany hoe ao amin'ilay tena izy, dia Kristy ilay mpisorona be antsika no manao fanompom-pivavahana eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Ny fitoerana masina anankiray teto an-tany, fa ilay fitoerana masina anankiray kosa dia any an-danitra. Akoatra izany a, ny taberna kely izay nahoron'i Mosesy dia natao araka ny endrika ilay naseho azy. Jehovah no nanoro hevitra ny Mosesy hoe: arak'izay rehetra asehoko aminao, dia ny endriky ny taberna kely sy ny endriky ny fanaka rehetra momba azy dia arak'izany no anaovanao azy. Dia naveri indray ny afatrafatra hoe: ary tandremo mba hataonao araka ny endriny izay naseho taminao tao an-tendrombohitra izy. Izany voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko 50 ny 5 sy ny 70. Ary i Paoly dia nilaza fa ilay taberna kely voalohany dia fanoharana amin'izao andro ankehitriny izao, ary araka izany no anaterana fanomezana sy fanatitra. Fa ireo fitoerana masina tao dia tandindony zavatra any an-danitra. Fa ireo mpisorona izay nanao fanatitra araka ny lalàna dia nanao fanompom-pivavahana amin'izay endrika sy aloky ny zavatra any an-danitra. Ary Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindony tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Hebreo toko fahasivy, andinin'ny fahasivy sy ny fahatelo amby roapolo ary ny andinin'ny fahefatra amby roapolo, dia miverina kely tsika ao amin'ny Hebreo toko fahavalo andinin'ny fahadimy. Ny fitoerana masina any an-danitra izay anaovan'i Jesosy fanompoana ho antsika no tena izy sy lehibe, ary nakana sary nanaovana ny fitoerana masina izay nahoron'i Mosesy. Napetrak'Andriamanitra tamin'ireo mpanorina ny fitoerana masina teto an-tany ny fanahiny. Fanehoana ny fahendren'Andriamanitra ny fahaizana asa tanana hita teo amin'ny fanamboarana azy. Volamena tsy nisy fangarony no fijerin'ny rindrina, izay nitaratra ny fahazavan'ny jiro fito ny fanaovan'ny jiro volamena hatraiza-traiza. Ny latabatry ny mofo aseho sy ny alitara fandoroana didika hazo manitra dia namirapiratra tahaka ny volamena manjelanjelatra. Ny latabatra mirenty dia mirenty, natao valindriana. Nisy sarin'anjely vita petakofehy manga sy volomparasy ary jaky, dia mbola nanampy ny akantony izany. Any ambadiky ny efitra lamba faharoa kosa ny shekina masina, izay nanehoana hita maso ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy misy afa-tsy ny mpisorona be ihany no afaka hiditra eo anatrehan'izany ka ho velona. Ny toetry ny tabernakely teto an-tany izay narevaka tsy nisy to azy, dia nitaratra teo maso ny olombelona ny voninahitry ny tempoly any an-danitra, izay toerana hanaovan'i Kristy mpialoha lalana antsika fanompoana ho antsika eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ny toerana fonenan'ny mpanjaka ny mpanjaka, izay misy arivo-arivo manompo azy sy alinalina mitsangana eo anatrehany, arak'izay voasoratra ao amin'ny Daniela toko fahafito ny andininy fahafolo. Ilay fanorenana mirenty indrindra vitany tanan'olombelona dia taratra manjavozavo ihany, nentina naneo ilay tempolo feno ny voninahitry ny seza fiandrianana mandrakizay, tompoin'ireo serafima mpiambina mamirapiratra manarina ny tavany ho fanajana izany toerana izany. Nefa misy fahamarinana mavesa-danja mikasika ny fitoerana masina any an-danitra sy ny asa lehibe izay tanterahana ao ho an'ny fanavotana ny olombelona nampianarina tamin'ny alalan'ny fitoerana masina teto an-tany sy ny asa fanompoana tao. Ireo hevitra masina ao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra dia asehon'ireo hevitra anankiroa tao amin'ny fitoerana masina teto an-tany. Raha nasehon'ny apôstôly Jaona tamin'ny fahitana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra, dia hitany tao ny jiro fito ny rehetra teo anoloan'ny seza fiandrianana. Izany voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahaefatra ny andininy fahadimy. Nahita anjely izy nitondra lovia volamena fandoroana didika hazo manitra, ary nomena didika hazo manitra betsaka izy hanaterany azy mba amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny alitara fandoroana didika hazo manitra izay eo anoloany ny seza fiandrianana. Apokalipsy toko fahavalo ny andininy fahatelo. Teo ny mpaminany dia navela hibanjina ny efitra voalohany ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra, ary hitany tao ny jiro fito mirehitra sy ny alitara volamena izay nasehon'ny fanaovan'ny jiro volamena sy ny fandoroana didika hazo manitra tao amin'ny fitoerana masina teto an-tany. novoana indray ny tempolin'Andriamanitra. Apokalipsy toko fa raika ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo. Ka nojereniny tao amin'ny masina indrindra. Tao no nahitany apôstôly Jaona ny fiarany fanekena izay nasehon'ilay vata fiara masina nataon'i Mosesy mba asiana ny lalàn'Andriamanitra. Koa ireo izay nandinika ny momba ny fitoerana masina dia nahita pirofo tsy azo adikevitra ny amin'ny fisiny izany any an-danitra. Nataon'i Mosesy araka ny ohatra izay naseho azy ny fitoerana masina teto an-tany ary vavolombelona i Jaona fa nahita izany tany an-danitra. Ao amin'ny tempoly any an-danitra, fonenan'Andriamanitra no miorina amin'ny fahamarinana sy ny fitsarana ny seza fiandrianany. Ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny lalàny, ilay fitsipika lehibe mamaritra ny rariny izay izahantoetra ny olombelona rehetra. Ny fiara izay mitahirin'ny vato fisaky ny lalàna dia saronany rakim-panavotana. Eo anoloan'izany Kristy no mandahatra ny amin'ny rany ho an'ny mpanota. Noho izany dia mampiseho ny firaisan'ny fahamarinana sy ny famindram-po eo amin'ny drafitra hoenti manavitra ny olombelona io. Ny fahendrena tsy voafetra ihany no afaka mamolavola io firaisana io, ary hery tsy voafetra no afaka manatanteraka azy. Io firaisana io no mahaenika ny lanitra manontolo amin'ny fahagagana sy ny fiderana. Ny kerobima teo amin'ny fitoerana masina teto an-tany izay niondrika tamin'ny mpanajana teo amin'ny rakim-panavotana dia mampiseho ny hafalian'ny tafiky ny lanitra mibanjina ny asam-panavotana. Izao no zava-miafy ny famindram-po izay tiany anjely hojerena. Dia ny mbola mahamarina an'Andriamanitra ihany, nefa izy manamarina ny mpanota mibebaka sy manavao ny fifandraisany amin'ny taranaka lavo. Fa azon'i Kristy atao ny manetry tena mba ampiakara ny vahoaka tsy hita isa avy eo amin'ny antsany faharavana, ka hanafiny azy ireo amin'ny fitafiana tsy misy pentiny fahamarinana mba hiray amin'ny anjely izay tsy lavo na oviana na oviana ary toetra mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra. Ny asan'i Kristy amin'ny mampanelanelana azy dia aseho ao amin'ilay faminaniana kanto dia kanto nataon'i Zakaria mikasika ilay atao hoe rantsana kely. Hoy ny mpaminany, izy no hanao ny tempolin'i Jehovah, ary izy hitondra voninahitra ka hipetraka sy hanapaka eo amin'ny seza fiandrianany rainy, ary ho mpisorona eo amin'ny seza fiandrianany izy, ary hisy fisainam-pihavanana amin'izy roaroa. Zakaria toko fahaenina andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Izy no hanao ny tempolin'i Jehovah. Tamin'ny alalan'ny sorona nataony sy ny fanelanelanany, Kristy dia fototra sady mpanorina ny fiangonan'Andriamanitra. Lazain'ny apôstôly Paoly ho fehizoro indrindra Kristy. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra. Mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy ho izy no miaraka ahorina koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Efesianina toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo. Hitondra voninahitra izy. Any Kristy ny voninahitry ny fanavotana ny taranaka lavo. Mandritra ny mandrakizay dia ho toy izao no hirany voavitra ho any izay tiantsika, ka manasa antsika ho afaka min'ny fahotantsika tamin'ny rany. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Apokalipsy toko voalohany andiny ny fahadimy sy ny fahaenina. Hipetraka sy anapaka eo amin'ny seza fiandrianana izy ary hompisorona eo amin'ny seza fiandrianany. Tsy mbola eo amin'ny seza fiandrianany ny voninahiny akory izy ankehitriny. Ny fanjakam-boninahitra dia tsy mbola nidirany. Raha tsy mifarana ny asany amin'ny mahampanalalana azy, tsy homen'Andriamanitra azy ny seza fiandrianan'ny Davida rainy, dia fanjakana izay tsy anapahataperana. Azontsika hamafisina izany arak'izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo. Amin'ny mampisorona azy izao no iarahan'i Kristy mipetraka amin'iray eo amin'ny seza fiandrianana. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharaika amby roapolo. Eo amin'ny seza fiandrianana miaraka amin'n'ilay mandrakizay tsy nisy namorona, ilay nitondra ny aretintsika tokoa sady nivesatra ny fahorentsika, ilay nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota, ka nahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Raha misy manota dia manana solovava ao amin'nyray isika. Azontsika hamafisina izany arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fahaefatra. Hebreo toko fahaefatra andininy fahadimy ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany. Ny fanelanelanana ataon'i Kristy dia fanelanelana ny tena nolefonina sy torotoro, fiainana tsy misy pentina. Ilay tanany naratra, ny lany voany nolefonina, ny tongony simbasimba, dia manao fifonana ho an'ny olombelona lavo izay novidiana tamin'ny vidiny tsy hita fetra. Ary hisy fisainam-pihavanana amin'izy roaroa. Ny fitiavany ray ary tsy latsaka noho izany ny an'ny zanaka no loharanompamonjena ho an'ny taranaka lavo. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny nandehanany, ary tsy milaza aminareo aho fa izany hangataka amin'iray ho anareo, fa ny ray dia ti anareo. Jaona toko fa enina ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo sy ny fa fito amby roapolo. Andriamanitra tao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo. Ary eo amin'ny fanompoana, eo amin'ny fitoerana masina any ambony, dia isy fisaina mpihavanana amin'izy roaroa. Dia izao ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo hoe: fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fanontaniana hoe inona ny fitoerana masina dia voavalin'ny soratra masina mazava. Ny teny hoe fitoerana masina araka ny ampiasana ao amin'ny Baiboly dia voalohany milaza ny taberina kely nahorin'i Mosesy, izay nalay tahaka tamin'ilay taberina kely any an-danitra, ary faharoa milaza ny tena taberina kely any an-danitra izay tondroy ny fitoerana masina teto an-tany. Ny farana tamin'ny fahafatesan'i Kristy ny fanompom-pivavahana tandindona. Ilay tena taberina kely any an-danitra no fitoerana masiny fanekena vaovao. Ary satria tanteraka nandritra io fanekena vaovao io, ny faminaniana ao amin'i Daniely Daniela toko fahavalo andinyny fahevatra ambin'ny folo dia ny fitoerana masiny fanekena vaovao no tsy maintsy lazaina ao. Tamin'ny fiafaran'ny 300 sy 500 izany hoe tamin'ny taona 1978 dia 400 maro no iadian-kevitra fa manondro ny fitoerana masina any an-danitra ny faminaniana hoe 300 sy 500 rehefa afaka izany dia hodiovina ny fitoerana masina. Mbola mila valiny anefa ity fanontaniana lehibe indrindra ity: inona ny fanadiovana ny fitoerana masina? Misy fanompom-pivavahana toy izany natao tao amin'ny fitoerana masina teto an-tany, voalaza ao amin'ny testamenta taloha. Nefa mety hisy zavatra hodiovina ve any an-danitra? Ampianarina mazava tsara ao amin'ny Hebreo toko fahasivy ny fanadiovana ny fitoerana masina eto an-tany sy ny any an-danitra, ary saiky diovina miraha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa tsy maintsy ny diovina tamin'ireny rano ny biby ireny ny tandindon'ny zavatra any an-danitra. Fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny, dia ny ra sarobidiny Kristy. Hebreo toko fahasivy andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Tsy maintsy atao amin'ny ra ny fanadiovana, na teo amin'ny fanompoana tandindony izany, na teo amin'ny fanompoana tena izy. Tamin'ny voalohany dia raha tamin'ny biby no tsy maintsy nalatsaka mba ho fanadiovana, ary tamin'ny manaraka kosa dia ny rano Kristy mihitsy no tsy maintsy nalatsaka mba ho fanadiovana. Lazain'ny apôstôly ny antony tsy maintsy hanaovana io fanadiovana io amin'ny raha, satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ny famelan-keloka na ny famelana fahotana no asa tanterahana. Nefa ahoana ny mety hisy fahotana mifandray amin'ny fitoerana masina, na ny any an-danitra izany na ny eto an-tany? Ny fijerenan'ny fanompom-pivavahana ara-tandindona no mety ahafantarana izany, satria ireo mpisorona izay nanao fisoronana teto an-tany dia nanao izany amin'izay endrika sy aloko ny zavatra any an-danitra. Izany nyvoalaza ao amin'ny Hebreo toko fahavalo ny andininy fahadimy. Ny zara roa ny asa fanompoana tao amin'ny fitoerana masina teto an-tany. Nanao fanompoana isan'andro tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona, ary indray mandeha isan-taona ny mpisorona be no nanao asa fanavotana manokana tao amin'ny fitoerana masina indrindra mba hanadiovana ny fitoerana masina. Isan'andro ny mpanota amin'ny bebaka dia mitondra ny fanatiny eo ambaravaran'ny taberina kely, ka mametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny biby izay ho vonoina izy. Eo izy no miaiky ny fahotany. Amin'izany izy a dia mamindra ara-tandindona ny fahotana izay vitany hiala aminy, ary dia afindrany ho eo amin'ilay sorona tsy manantsiny izany. Raha tsy misy raha latsaka hoy ny apôstôly, dia tsy misy famelan-keloka. Fa ny ain'ny nofo dia amin'ny raha. Levitikosy toko fahafito ambin'ny folo andinyny faharaiky ambin'ny folo. Mitaky ny ain'ny mpandika lalàna ny didin'Andriamanitra voadika. Ny raha dia mampiseho ny ain'ny mpanota voasazy, izay nafindra teo amin'ilay biby ho vonoina noho ny fahadisoa n'ilay mpanota. Dia entin'ny mpisorona ho ao amin'ny fitoerana masina izany, ary atentiny eo anoloan'ny fiara nisy ny didy nodikain'ny mpanota. Tamin'ny alalan'io fanompom-pivavahana io dia nafindra ara-tandindona tamin'ny alalan'ny ra ho ao amin'ny fitoerana masina ny fahotana. Indraindray nefa dia tsy nentina tao amin'ny fitoerana masina ny ra fa nentina ho an'ny mpisorona be ny nofony. Araka ny torohevitra nomeny Mosesy tamin'ireo zanak'i Arona manao hoe, efa nomenanareo izay hitondranareo ny eloko ny fiangonana. Levitikosy toko fahafolo andiny fahafito ambin'ny folo no ahitantsika izany fanazavana izany. Ireo fanompom-pivavahana anankiroa ireo dia samy mampiseho ara-tandindona ny fanalana ny fahotana avy amin'ilay mpanota amin'ny bebaka ho eo amin'ny fitoerana masina. Toy izany ny asa natao teo isan'andro san'andro ary mandava-taona. Tamin'izany fomba izany no namindrana ny fahotan'ny Israely tao amin'ny fitoerana masina. Koa dia nanjary nisy asa manokana ny ilaina ho enti manaisitra izany. Ny baiko ny hanaovana fanavotana ho an'ireo efitra roa masina ireo Andriamanitra. Dia hanao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy noho ny fahalotoany ny zanak'Israely sy ny fahadisoany dia ny fahotana rehetra. Ary toy izany koa no ataony ho an'ny trano ilay fihaonana izay mitoetra eo aminy eo afovoan'ny fahalotoany. Nisy koa fanavotana atao an'ny alitara mba ho diovina sy ho amasinina ho afaka amin'ny fahalotoan'ny zanak'Israely. Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Indray mandeha isan-taona amin'ny andro fanavotana lehibe dia niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra ny mpisorona mba hanadio ny fitoerana masina. Ny asa natao tao dia nahafeno ny asa fanompoana fanao isan-taona. Tamin'ny andro fanavotana dia nisy osy lahy anankiroa nentina teo ambaravaran'ny taberina kely ary nanaovana filokana izy ireo ka niloka anankiray ho an'i Jehovah ary niloka anankiray kosa ho an'i Azazela. Izay no voalaza ao amin'ny andininy fahavalo. Ny osy lahy izay niara ny filokana ho an'i Jehovah dia novonoana ho fanatitra noho ny ota ho an'ny vahoaka. Dia nentiny mpisorona tao anaty efitra lamba ny rany ka nafafiny amin'ny rakotra fanaovam-panavotana sy eo anoloan'ny rakotra fanaovam-panavotana. Nafafy teo amin'ny alitara fandoroana didika azomanitra teo anoloan'ny efitra lamba ihany koa ny ra. Dia apetraka Arona amin'nylohan'ny osy lahy velona ny tanany roa ka ekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'Israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra dia ny fahotany rehetra. Dia hametraka izany eo amin'nylohan'ny osy lahy izy ka mampandefa azy ho entin'ny lehilahy voatendry akany anefitra. Izany no voalaza ao amin'ny andininy faharaika amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Tsy miverina intsony eo amin'ny tombon'ny Israely ny osy lahyny Azazela. Ary ny olona izay nitondra ilay osy lahyny Azazela dia nasaina ny sasa sy nanasa ny fitafiny tamin'ny rano vao niverina tao amin'ny tompy. Ny fanompom-pivavahana rehetra dia natao mba handatsaka ao amponin'ny Israely ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny faharikorikony ny fahotany. Ary ankoatra izany mba ampiseho amin'ny zanak'Israely fa tsy afaka hifampikasoka amin'ny fahotana izy ka tsy ho voaloto. Ny olona tsirairay dia nasaina nampahoro ny fanahiny nandritra ny fanaovana io asa fanavotana io. Napetraka ny asa mandrara rehetra ary ny fiangonan'i Israely manontolo dia nandany ilay andro tamin'ny fanetretena mampangitakitaka teo anatrehan'Andriamanitra nombam-pivavahana sy ny fifadikanina ary ny fandiniana lalina ny fo. Fahamarinana lehibe mikasika ny fanavotana no ampianaran'ny fanompom-pivavahana tandindona. Nisy solovaika ny ekena haka ny toeran'ny mpanota, nefa tsy voaisotro ny ranon'ny biby ny fahotana. Fa izany dia fomba nomanina mba hamindrana izany ho amin'ny fitoerana masina. Ny fitondrany raha atao fanatitra dia nanambaran'ny mpanota ny fanekeny ny fahefan'ny lalàna, ny fiekeny ny fahotany tamin'nandikany izany, sy ny fanehony ny faniriany famelan-keloka amin'ny alalan'ny finoana ilay mpanavitra ho avy. Nefa tsy mbola afaka tanteraka tamin'ny fanamelohan'ny lalàna izy. Tamin'ny andro fanavotana, rehefa avy nandray fanatitra avy tamin'ny fiangonan'i Israely ny mpisorona be, dia niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra nitondra io ranon'ny fanatitra io, ka namafy izany teo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana teo ambonin'ny lalàna indrindra mba hahafa-po ny fitakiny. Rehefa izany dia tamin'ny nahampanelanelana azy dia noraisin'ilay mpisorona teo amin'ny tenany ny fahotana ka nentiny voaka ny fitoerana masina. Napetrany teo amin'ny lohan'ny osilaho any Azazela ny tanany, sady niaiky ny fahotana rehetra teo aminy izy. Tamin'izany no nampisehony an-tsary fa esorina avy amin'ny tenany ny fahotana ka afindrany eo amin'ny osilahy. Nentina tany ivelany amin'izay ilay osilahy ary noheveriny fa tafasaraka mandrakizay tamin'ny vahoaka. Toy izany ny fanompom-pivavahana izay endrika sy aloka ny any an-danitra, ary izay natao ara-tandindona teo amin'ny fanompom-pivavahan'ny fitoerana masina teto an-tany dia atao marina tokoa eo amin'ny fanompom-pivavahan'ny fitoerana masina any an-danitra. Rehefa niakatra ho any an-danitra ny mpamonjitsika, dia nanomboka ny asany amin'ny mampisorona betsika azy izy. Hoy ny apôstôly Paoly, fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina nataon'ny tanana, izay tandindony tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Hebreo toko fahasivy andinina fahaefatra amby roapolo. Ny fanompom-pivavahana nataon'ny mpisorona nandava-taona tao amin'ny efitra voalohany tao anatin'ny efitra lamba, izay natao varavarana nampisaraka ny fitoerana masina sy ny kianja ivelany, dia mampiseho ny asa fanompoana ny idiran'i Kristy tamin'izy niakatra ho any an-danitra. Ny asan'ny mpisorona tamin'ny fanompom-pivavahana fanao isan'andro dia ny fitondrana ny ranon'ny fanatitra noho ny ota teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fanaterana ny didika azomanitra izay niakatra niaraka tamin'ny fivavahan'ny Israely. Dia toy izany no nanaovan'i Kristy fifonana tamin'ny rany eo anatrehan'ny ray ho an'ny mpanota, sy nitondrany ihany koa teo aminy ny vavaky ny mpindro izay nibebaka niaraka tamin'ny fofomanitra sarobidin'ny fahamarinany tenany. Toy izany ny asa fanompom-pivavahana natao tao amin'ny efitra voalohany amin'ny fitoerana masina indrindra tany an-danitra. Tao no nanarahan'ny finoan'ny mpianatr'i Kristy azy raha nasandratra tsy ho hitany masony izy. Teo no nifantoka ny fanantenana izy ireo izay ananantsika ho vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika, ary miditra any anatin'ny efitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay izy. Ary tsy mba nitonda rano sy lahy sy rahanjanak'omby izy, fa ny ranony tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Hebreo toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Hebreo toko fahasivy andininy faharoambin'ny folo. Nitoy tao amin'ny efitra voalohan'ny fitoerana masina nandritry ny taonjato valo ambin'ny folo io asa fanompom-pivavahana io. Ny rani Kristy izay nitalao an'ny mpino mibebaka dia nahazon'ireo antoka ny amin'ny famelana ny helony sy ny fanekeniny ray azy, nefa kosa mbola tafajanona ao amin'ny boky firaketana ihany ny fahotany. Tahaka ny tamin'ny fanompoana ara-tandindona izay nisy ny asa fanavotana tamin'ny farany taona, dia toy izany ihany koa. Alohan'ny hahatanteraka ny fanavotana ataon'i Kristy ho an'ny olona, dia misy asa fanavotana atao mba hanesorana ny fahotana tsy ho ao amin'ny fitoerana masina intsony. Io no fanompoana nanomboka raha ny farana ny telonjato sy roa arivo andro. Tamin'io fotoana io, araka nambaran'i Daniela mpaminany meloa, dia niditra tao amin'ny masina indrindra ny mpisorona be antsika mba hanao ny tapany farany indrindra amin'ny asa miezinezina ataony, dia ny fanadiovana ny fitoerana masina. Tahaka ny nametrahana fahiny tamin'ny finoana teo amin'ny fanatitra noho ny otany fahotanny vahoaka ka namindrana izany ara-tandindona tamin'ny alalan'ny rany teo amin'ny fitoerana masina tetỳ an-tany, dia toy izany ihany koa ao amin'ny fanekena vaovao no ametrahana ny fahotan'ny olona mibebaka amin'ny alalan'ny finoana eo amin'ny Kristy sy amindrana izany marina tokoa any amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Ary tahaka ny nanaovana fanadiovana ara-tandindona ny fitoerana masina teto an-tany tamin'ny fanesorana ny fahotana izay nandoto azy, dia toy izany no anaovana ny tena fanadiovana ny fitoerana masina any an-danitra amin'ny fanesorana na ny fikosehana ny fahotana izay voasoratra ao. Nefa alohan'ny anaovana izany, dia tsy maintsy misy fandiniana ny boky firaketana mba hamaritana izay mahazo mandray tombontsoa amin'ny fanavotana nataony tamin'ny alalan'ny fibebahana amin'ny fahotana sy ny finoanan'i Kristy. Noho izany, ny fanadiovana ny fitoerana masina dia mahafoaka ihany koa ny asa famotom-potorana izay asa fitsarana. Tsy maintsy ho vita alohan'ny fiavian'i Kristy hanavitra ny vahoakany io asa io. Fa rehefa ho avy izy, dia ho eny aminy ny famaliny mba hamaliny ny olona rehetra araka ny asany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny ny faharoambin'ny folo. Noho izany, ireo izay nanaraka ny fahazavan'ny tena faminaniana dia nahita fa tsy ho tonga tetỳ an-tany tsy akory Kristy tamin'ny fiafaran'ny telonjato sy roa arivo andro, fa niditra kosa tao amin'ny efitra masina indrindra ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra mba hamita ny asa famaranana, ny asa fanavotana mialoha ny fiaviany. Hita ihany koa fa raha manondro an'i Kristy araka ny mahampisorona azy ny fanatitra noho ny ota, ary ny mpisorona be mampiseho an'i Kristy amin'ny mahampanelanelana azy. Ny osila ho any Azazela kosa dia nampiseho an'i Satana ara-tandindona ilay ny avian'ny ota, ary eo aminy no ametrahana ny fahotan'ny olona rehetra izay mibebaka marina amin'ny farany. Rehefa nesoron'ny mpisorona betsy eo amin'ny fitoerana masina ny fahotana noho ny rano fanatitra noho ny ota, dia napetrany teo amin'ny osy lahy ho any Azazela ireo fahotana ireo. Rehefa isoron'ny Kristy ny fahotanany vahoakany, tsy ho eo amin'ny fitoerana masina any an-danitra, amin'ny fiafaran'ny fanompoam-pivavahana izay ataon'ny tenany noho ny rany, dia apetraka Kristy eo amin'ny Satana ireo fahotana ireo, satria Satana no tsy maintsy mitondra ny famaizana farany amin'ny fampiarana ny didim-pitsarana. Nalefa tany amin'ny tany tsy nisy olona ny osy lahy ho any Azazela mba tsy hiverina intsony tao amin'ny fiangonana Israely. Toy izany koa, oroahana mandrakizay tsy ho eo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoakany i Satana, ka ho fongorana tsy hisy intsony izy amin'ny fandevonana farany ny fahotana sy ny mpanota.